Bihotzean minduzu? Zalantzek ez dizute bizitzen uzten? Esaiozu, Angeli.
Angel, eguerdion.
Egunon.
Angel, erro. Eguerdion.
Kaixo.
Entzun duzu, gustatu zaizu, gure sintonia
bai.
Berria.
Oso polita.
Bai, bai. Pixka bat vintage, ez da.
Bai, baina, bueno, sekzioa ere ez da... Ez,
ez da gozari modernoena.
Eta ni ere naiz gazte-gaztea, beraz? Ba
ez. Ederki. Ez, ez zara gaztea, Angel.
Bueno, segun zertarako.
Zenbat urte dituzu atrebentzi handiaz bada?
Ba, ez, ez. Berrogeita bat edo bi, ja ez naiz gogoratzen. Vale. Adin horretan sartuta nago.
Vale, eta ja, ez zure burua ez duzu gazte ikusten, beraz.
Bueno, bai, nago erdi adin horretan. Gaur, hori txupinazoa dela eta horretan egon naiz pentsatzen, ze gazteagoak ausartzen dira eta igo dira abertze giro dagoen Iruñean, ez, aterako, ez? Eta nire aita ere, igo da. Osa, ni nago, hori, erdiko tarte horretan, zurtziaren tarte aspergarrian.
Bueno, gaur ere galetu dugu kontsultorio honetan, ze galdera egin nahi dute zuten entzuleek, eta gaur galdera guztiak sartu ditugu poltsa batean, atera dugu bat, eta hauxe da atera dena, eh? Iratxek egin digun galdera, edo egin dizun galdera, eh? Esaiozu Angeli. Bueno, gaurko galdera hauxe da, zer aholkatuko zenioke idaztera dedikatu nahi duen pertsona bati?
Ez da galdera makala, eh?
Ez. Galdera existenzialak bilatzen dizkigute ona entzuleek.
Bai, bai, orain arte atera direnak, bai. Ba, hori, aholku posible asko egon daitezken arren, lehenengoa eta idazle guztiek esango ziotena, segurunik da, ez idazteko.
Nola ez idazteko, baina berak idatzen nahi du?
Bai, bai, baina, bueno, ideia hori burutik kentzen saiatzeko.
Ja, bai, ez da ideia hona idaztea, Angel.
Ez dakit, ez dakit. Nik uste dut hori, romantizismo asko dagoela tartean, edo, bueno, eta jo que sé, zorigaitzerako bide asko ematen du, ze, klar, idatzi edo zeinek idazten du, baina, claro, gero publikatu nahi izaten da, eta gero publikatu ondoren kasu egitea, eta gero kasu egin ondoren kasu gehiago, eta gero sariak, eta da oso bide, hola, gogorra.
Hmm. Bueno, hori da, esango zenioke lehenbiziko gauza, behar bada lukela idatzi beharko.
Bai, dena den, hori, horretan tematuta baldin badago eta hori importantea da tematuta egotea, ba asko irakurtzeko, hori da aholku importanteena, ez? Eta idazle askok ere ematen dutena, edo zer gauza irakurri eta behar bada horrela gainera idazle gaia ere desanimatzea lortzen da. Ze kontrolatzen zara zenbat gauza daude eta ez zenbat idatzi den eta zein ongi. Baina hala ere, zehaz hori, aholku hau zehaz gabegia balitze badaude beste liburu batzuk, pues hori, horretara eraman zaitzaketena, ez? Mm-hmm. Aurten, Pamiel argitaletxean, Victor Morenok argitaratu liburu bat asko egiten ditu olakoak, baina aurten atera du bat gaztelaniaz, baina, bueno, nola sortu personaje literario bat, ez?
Nola sortu personaje literario bat, bai? Zer da, instrukzio liburu bat bezalakoa, edo aholku liburu bat bezalakoa?
Bai, nik ez dut irakurri, eh? Irakurri dut beste batzuk Victor Morenorenak, eta batzutan dira pedagogikoak eta eskolan, eta idazle eskola normaletan, edo idazle eskoletan erabiltzeko modukoak, edo idazle hasi berriek ere, pues hori kontuan hartzekoak, eta divertigarriak izaten dira, adibide askorekin, eta suposatzen dut bide horretatik joango dela, aurten atera da, eta nik oraindik ez dut eskuratzerik izan.
Nola sortu pertsonaje literario bat, gazteleraz, Victor Morenok bai. Idatzia, Pamiela argitaretxeak argitaratua. Hori da, lehenbiziko aholkua, nola baita esatuko.
Bai, baina, bueno, baina nik irakurri ditudan liburuen artean, nik aholkatuko nioke beste bat edo beste bi.
Vale.
Lehenengoa da oso ezaguna, jende askok irakurtzen duena eta ezagutzen duena, da Rainer Maria Rilkeren Gutunak olerkari gazte bati. Ni hori, aspaldidanik neukan irakurtzeko, baina orain bi urte edo irakurri nuen, eta pixka bat etxipen hartu nuen, eta eskerrak nuela lehenago hasi, bestela, behar bada idaztera nintzen animatuko ni ere, ze oso aholku orokor eta abstraktuak dira, eta gainea hori gehiegi busti nahi gabeak. Ez? Esaterako, erantzuten dio, galdetzen didazu zure poemak onak diren, niri, beste baitzuei ere galdetu diozu. Inork ezin dizu aholku edo laguntzarik eman horretan, bilatu zeure barnean, hori eta ezerrez esatea, ez, kasi-kasi berdina da.
Bueno, bai, ez da, baina.
Bai, bai, bueno, aholku, bueno, jo que se, baina, nire amak ere emango liraken bai. Aholkua da, ez? Ez begiratu kanpora, ez egin kasurik zer esaten dizuten, baina, bueno, batzutan kasu egin behartza jo jendeari. Eta pixka bat, horren arira dator, nire azken liburu aholkua eta hori definitiboa dena. Da, Wislawa Szymborska, Nobel saridunaren liburu bat, hau da, emakume bat, poeta izandakoa hil zen, Nobel saridun, Poloniarra, Nobel saria eskuratu zuen, orain, amabost bat urte, euskaraz badaude bere poema batzuk euskararatuta, hori Kirmen Uribek eta Ricardo Arregidia Derediak euskaratuta, baina ez liburu batean, interneten eta topa daitezke, eta badu, bera hil ondoren, atera zioten liburu bat, bere aholku literarioak bilduta, ze berak aholkuak saio honetan bezalako aholku batzuk ematen zituen aldizkari batean, Polonian. Eta bildu, posta literarioa izeneko liburuan bildu dituzte guztiak, eta jendeak, poeta gazteak, idazle gazteak, eta horra bialtzen zituen bere gauzak, ez, aholku eske. Eta honek erantzuten zion oso modu zorrotzean, eta... Ikaragarria da, ez? Adibide batzuk ekarri ditut ona, ez dakit denbora.
Zuk oso goxo erantzuten duzu, Angel, baina... Bai. Wislawak ez, ezta?
Eta bitxia da, ze gero Szymborska zuk irakurtzen baduzu, eta jende oso poeta ona da, eta jende askok maite du, oso xamurra delako. Oso hola, begirada xamurra, eta oso, ez dakit nola esan. Badu esaterako poemarik idazten ez duen bere aizpari dedikatutako poema bat, hori negar egiteko moduko aia, ez? Baina aholku honetan, eta nik ez dakit noraino benetako jendeari erantzungo zion edo ariketa literario bat izango zen, baina nik pentsatu nahi dut benetako jendeak aholku eske joanten zitzaiola, bos hori, esaten zizkion gauza batzuk, irakurriko izut bat, hori.
Ikus... Bere erantzun zorrotz horietako bat.
Bai, esaterako, nork daki, esaten dio bati, baliteke zure arimaren ondoan indar poetikoren bat lokarturik egotea, baina kontua da, ez duzula azalaratzea lortu.
Hori esaten aratago, dio idazle hasiberri bati, ez da? Berari bai, aholku eske idatzi dion, bueno, irakurle bati.
Bai, eta esaten dio gero. Gero eta poetikoagoak izateko alegina izaten da poeta hasiberrien segurtasun falta ohikoena. Esaldirik soilienari beldurra diote, eta korripilatzen saiatzen dira, beren bizitza eta besteen bizitza katramilatuta. Eta horrelakoak, gero beste bati esaterako esaten dio, pues, idazle hildako bati egile eskubideen 180 bidaltzeko. Ez?
Plagioa
egin dio. Bezala, pues, hori dena plagiatuta edo inspirazio gehiegi hartua zuela horrena. Oso liburu polita da ikusteko hori, emakume honek zituen, pues hori, ez dakit nola esan, pues hori, ideia, bai, eta kontzeptu, literaturaren kontzeptua, bera, eta lagutzen aldu, pues hori, bera ulertzeko, eta baita ere, pues hori, horretan idazten hasi bazara edo, pues ikusteko non sartu dezakezun hanka, ez?
Bai, eta idazleen ajeak eta ikusteko zeintzuk izan daitezkeen, ez da, hasi berriek egin ditzaketen akats horiek, ez da?
Bai, bai.
Errepikatuko dugu liburuaren izena?
Bai, posta literarioa, korreo literarioa gaztelaniaz, bueno, euskeraz ez dago.
Hori da, Wislawa Szymborskarena.
Hori xebera.
Bai. Bueno, hemen, entzule...
Zaila da...
Ondo esatea, ez da?
Zaila da, diletreatzen, eta, bai, ea... Bueno,
bai, eta zaila da, ondo hitz egitea elkarren artean atzerapenarekin iztene bazaigu soinua, retardo pixka bat dugulako, eta horrek gure elkarrizketa pixka bat bihurtzen du batzuetan bisigu elkarrizketa. Hemen entzule batek ere bidali dugu beste galdera bat datorren asterako, bueno, ari gara jasotzen, zuek bidali zuen galderak, esaiozu Angeli, hori da, bihotzean min baduzu, kezkek ez badizute bizitzen uzten, bidali zure kezkak Angel Errori, esaiozu Angeli, Angel, eskerrik asko datorren aster arte.
Agur.